Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi, 15 iulie. Iată și titlurile zilei.
Corupția în sistemul sanitar sau terorismul medical în România? Un interviu cu directorul organizației britanice caritative Medical Support for Romania.
Raportul ONU pentru dezvoltare. România înregistrează progrese, dar rămâne în urma țărilor est-europene admise deja în Uniunea Europeană.
PSD nu se află în criză, are însă o problemă. Acesta este diagnosticul premierului Adrian Năstase la ședința Biroului Executiv Central.
Relația Biserica-Stat, comentată de profesorul Nicolae Manulescu.
La început însă, doamnelor și domnilor, iată principalele titluri din actualitatea internațională. Gruparea musulmană care ține un ostatec filipinez în Irak a anunțat că îl va elibera când ultimul soldat filipinez va părăsi această țară. Reamintim că guvernul de la Manila a decis retragerea militarilor săi din Irak după ce s-a anunțat răpirea filipinezului. Premierul interimar al Irakului a anunțat crearea unui nou serviciu de securitate care va avea misiunea de a lupta împotriva insurgenților. Mii de irachieni au mărșăluit astăzi la Bagdad, cerând condamnarea la moarte a fostului lider irachian Saddam Hussein, care, reamintim, se află judecat în capitala irachiană. Secretarul general al NATO, Jaap Schäfer, a declarat la Sarajevo, după convorbirile avute cu președinția tripartidă a Bosniei, că NATO are toată încrederea în Uniunea Europeană în momentul când aceasta va prelua mandatul de menținere a păcii în Bosnia. Și diplomați ruși georgieni și din Oseția de Sud s-au întâlnit la Moscova pentru a încerca să rezolve disputa tensionată asupra regiunii separatiste din sudul Georgiei.
$400.000 este suma pierdută de Ministerul Român al Sănătății. Sumă oferită de administrația americană prin intermediul Ambasadei Statelor Unite și ignorată, după cum se știe, între timp de către minister. Suma care era gândită pentru combaterea corupției în sistemul sanitar. Un scandal nou în contextul unei probleme foarte vechi chiar.
În ultimii 14 ani, 160 de profesioniști în domeniul medical din Marea Britanie au făcut 267 de vizite în România sub auspiciile unei organizații de caritate numite Medical Support for Romania, al cărei director este Patrick Cohoon. Acesta a publicat în numărul din luna aprilie a acestui an a revistei britanice For a Change un articol intitulat România nu merită terorismul medical. Articol în care se referă pe larg la practica omniprezentă de a da doctorilor și surorilor medicale din România bani pe sub mână, adică mită, pentru ca pacienții să fie tratați cum trebuie. Patrick Cahun a avut amabilitatea să acorde un interviu Europei Libere și l-am rugat la început să definească termenul de terorism medical. Poate că e o descriere nedreaptă, dar pe de altă parte este exact ceea ce li se întâmplă pacienților și nu neapărat pentru că doctorii o fac intenționat, dar asta se întâmplă. Oamenii sunt terorizați că dacă nu plătesc bani pe sub masă doctorilor, nu vor fi tratați cum se cuvine și în unele cazuri extreme nu vor fi chiar tratați deloc. Pe de altă parte, medicii nu sunt plătiți așa cum ar trebui să fie plătiți și de fapt România nici nu-și poate permite să-i plătească cum trebuie. Dar asta nu e o problemă strict românească, ea există peste tot în fosta lume comunistă și în unele țări din Africa. Un doctor tânăr mi-a spus odată și cred că asta este foarte grav, jurământul lui Hipocrat nu există azi în România. Și mi s-a povestit despre un medic maghiar care refuza să-i amită spunând că e împotriva jurământului lui Hipocrat, iar colegiului râdeau de el pentru că era sărac. Acest lucru afectează întregul sistem sanitar. O fostă pacientă mi-a povestit plângând la primărie din Zalău că un medic anestezit a amenințat-o că dacă nu-i dă bani destui înainte de operație, nu o va trezi după operație. Probabil că medicul n-a vorbit serios, dar ea a fost înspăimântată. Asta a fost acum 6 ani. Acum un an mi s-a povestit despre o femeie care s-a dus să cerșească de la vecinii din satul ei pentru a face rost de banii cu care să mituiască doctorul pentru soțul ei. Oamenii nu vor să vorbească despre acest subiect, iar lucrurile merg așa înainte, dar pacienții nu merită asta. Something done that was fairly major, very urgent, and her mother. Dar poate că n-ar trebui să punem toată vina pe personal medical. Desigur, sistemul este corupt și corupe, dar poate că o parte din vină are și nivelul politic, l-am întrebat pe Patrick Cahun.
Absolutely. And people do say, well, you know, why should we be honest?
Absolut, și sunt unii care spun, păi de ce să fim noi cinstiți dacă nici politicienii nu sunt cinstiți? Eu nu cred însă că e vorba despre împlățirea vinei. Cred că e mai importantă inițierea schimbării și nimeni nu trebuie să aștepte ca guvernul să facă schimbarea primul. Oricine poate avea inițiativa și să înceapă să se comporte într-un mod cinstit. Nu poți să aduci schimbarea dacă nu ai mâinile curate. Un chirurg știe că dacă are mâinile murdare, îl infectează pe pacient. Iar cei care vor schimbarea au nevoie de mâini curate. Eu personal cred că profesiunea medicală poate iniția o schimbare fundamentală de cultură.
It can happen. And I personally believe that the medical profession could initiate a whole change in culture.
Într-un articol pe care l-ați publicat în revista Forochains, ați amintit de o inițiativă a unor pacienți din Zalău care au refuzat să plătească mită doctorilor, dar s-au gândit în schimb să sponsorizeze un dispensar pediatric. Într-un discurs pe care l-am rostit la primărie din Zalău acum un an, am ridicat această problemă a terorismului medical și n-am fost prea popular cu asta. Dar am dat atunci un exemplu al unei surori medicale din Zimbabwe care a refuzat să primească mită de la pacienți. Și când pacienții au văzut asta, au început brusc să dea bani pentru spitalul la care lucra ea. Am întâlnit o familie din Zalău care a donat un computer secției de chirurgie infantilă. Unuia dintre doctori nici nu i-a venit să creadă că aparatul a fost donat spitalului și nu unei persoane anume. Și m-am dus acasă la acea familie și le-am mulțumit. Pacienții pot și ei să schimbe, să inițieze schimbarea, la fel ca și doctorii, la fel ca și surorile medicale. Este extrem de trist să vezi cum doctori foarte tineri care, din cauza că sunt foarte prost plătiți, aproape că sunt obligați să ia mită în unele cazuri pentru ca să-și poată plăti chiria. Așa că se obișnuiesc cu asta și uneori sfârșesc prin a le place. Acesta este motivul pentru care atât de mulți doctori și cadre medicale tinere vor să părăsească România, iar asta va însemna o imensă presiune asupra sistemului sanitar românesc. Iar asta e de-a dreptul tragic. Aș dori să mai spun că, deși se pot face numeroase generalizări, există întotdeauna minunate excepții la aceste generalizări. Excepții care trebuie onorate și ne așteptăm ca doctorii și toți ceilalți, oricât de prost plătiți ar fi, să nu fie corupți. Dacă cineva vrea să-i denigreze total pe doctori, nu trebuie decât să-i spună ești capabil să fii o ființă morală numai dacă ești plătit mai mult. Iar eu cred că asta e o insultă. De aceea provocarea pe care am lansat-o are tocmai această menire de a onora pe cei cinstiți.
It is to honor those that are honest that I issue this challenge.
A declarat Europei Libere Dr. Patrick Cahoon, directorul organizației de caritate din Marea Britanie, Medical Support for Romania.
Programul ONU pentru dezvoltare și-a dat publicității indexul anual al dezvoltării. Index bazat pe mai multe criterii, venitul pe cap de locuitor, dar și nivelul de educație, sistemul sanitar, speranța de viață. Invariabil, pe primele 20 de locuri se situează țările industrializate. Norvegia și Suedia, pe primele două locuri, ceea ce în paranteză fie spus, demonstrează că un sistem social dezvoltat poate merge mână-mână și cu un venit pe cap de locuitor ridicat. Indexul cuprinde 177 de țări anul acesta, România se situează în a doua treime a indexului, pe locul 69, fiind devansată de toate țările centrale europene, noi membre în Uniunea Europeană, dar și de Bulgaria pe locul 56. Cu toate acestea, România a câștigat 3 locuri față de anul trecut.
L-am solicitat pe directorul general al Centrului Român de Sociologie Urbană și Regională, CUR, Sebastian Lăzăroiu, care a realizat raportul dezvoltării umane pentru România, să ne spună cât de importantă este această urcare a României în clasament. Iată ce ne-a răspuns.
Din păcate, nu putem spune că este o creștere reală în acest clasament, pentru că, așa cum am înțeles din modul în care a fost calculat indicele dezvoltării umane în 2004, există niște schimbări metodologice față de anii anteriori. Ele sunt legate în special de modul în care este calculat produsul intern brut, care este una din componentele indicelui de dezvoltare umană. Și se pare că, intervenind aceste schimbări de calcul, România a crescut 3 locuri în acest clasament, adică a ajuns pe o poziție mai bună cu 3 locuri. Asta este una din explicații și cea mai importantă. A doua explicație legată de faptul că în raportul din acest an au mai fost introduse 2 noi țări, care, sigur că în momentul în care într-o ierarhie mai introduci 2 noi elemente, pozițiile celorlalte elemente, unele față de celelalte, se schimbă. Și asta ar fi a doua explicație, care poate să dea seama de modificarea poziției României în clasament. Dar dacă datele ar fi comparabile, dacă s-ar fi folosit aceeași metodologie ca în anii trecuți, România ar fi fost probabil pe același loc ca și anul trecut. O îmbunătățire reală a poziției României poate fi obținută prin creșterea nivelului de trai.
Referindu-se la nivelul indicelui dezvoltării umane Republica Moldova, Sebastian Lăzăroiu a declarat că
diferența marcantă între România și Moldova este tot în ceea ce privește produsul intern brut, care este o reflectare a standardului de viață a populației. Într-adevăr, aici există o discrepanță mare între România și Moldova și, cu siguranță, o îmbunătățire a poziției Moldovei din punct de vedere al dezvoltării umane nu se poate obține decât tot prin măsuri economice care să stimuleze economia, să ducă la creșteri economice care ulterior să se reflectă în standardul de viață al gospodăriei și populației din Moldova.
A mai spus directorul general al Centrului Român de Sociologie Urbană și Regională CUR, Sebastian Lăzăroiu.
Iar interviul a fost realizat de corespondenta Europei Libere, Elena Cioina.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partidul Social Democrat nu este în criză, are însă o problemă. Acesta este verdictul pus de liderul partidului, premierul Adrian Năstase, la ședința Biroului Executiv Central.
Să facem evaluările necesare și mai ales să luăm măsurile înțelepte necesare.
Premierul a pledat pentru primenirea conducerii partidului, pare să fie măsura necesară, pentru curățirea partidului de persoanele ale căror nume sunt legate de scandalul de corupție, ceea ce nu înseamnă însă că PSD-ul nu vrea să fie și un partid al oamenilor de afaceri, dar numai al acelor oameni de afaceri care nu confundă interesele personale cu cele de partid, a precizat premierul Adrian Năstase.
Trebuie să fim foarte riguroși în ceea ce privește regulile clare ale raportului dintre politică și afaceri pentru eliminarea oricăror conflicte de interese.
A fost premierul Adrian Năstase la ședința Biroului Executiv Central al PSD. La București se află corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Premierul Adrian Năstase declara astăzi, printre altele, că PSD-ul, partidul său, nu este în criză, ar avea numai o problemă. Ce problemă are și este una care poate fi rezolvată până în noiembrie la alegerile generale?
Partidul de guvernământ nu cred că are doar o problemă, are o mulțime de probleme pe care Ion Iliescu, mentorul spiritual al acestui partid, le-a cerut pesediștilor să le regleze cât mai repede. Este vorba, în primul rând, de curățirea partidului de oameni compromiși, de oameni acuzați de corupție. Și este vorba, în al doilea rând, de o apropiere a partidului aflat la putere de oameni. Ion Iliescu a punctat de mai multe ori în ultima săptămână această problemă pe care PSD o are, îndepărtarea de oameni, deși la origine partidul este social-democrat. Pe de altă parte, rezultatele guvernării Năstase, chiar dacă includ între ele apropierea de Uniunea Europeană și intrarea în NATO, nu rezolvă probleme majore, probleme sociale majore din România, cum ar fi sistemul de pensii, sistemul de sănătate, asigurările sociale și așa mai departe.
Sabina, revenind la problema celor lideri care sunt puși în legătură, în tot cazul, cu anumite cazuri de corupție, ce are de gând premierul să facă?
A fost destul de ambigu discursul primului ministru. Pe de o parte a spus că partidul trebuie reformat, dar nu pentru a regla lucruri din trecut. Iar pe de altă parte a precizat că miniștrii și noi lideri ar trebui să aibă 30-40 de ani. Să nu uităm însă că delegația permanentă care a fost dizolvată zilele trecute și care a exclus astfel de la vârful conducerii oameni foarte importanti și cu relații și cu mari abilități politice, dar compromiși, cum este Dan Ioan Popescu, Viorel Crebenciuc, Ion Mircea Pașcu și așa mai departe, nu sunt mulțumiți de formula găsită de Adrian Năstase. Și nu este foarte clar dacă nu cumva ei vor reveni, de fapt, la conducerea partidului odată cu congresul pe care PSD-ul a propus să-l țină la sfârșitul lunii august și unde probabil se va numi și viitorul prezidențiabil al PSD.
Care se pare că va fi totuși premierul Adrian Năstase?
Chiar dacă astăzi a făcut iarăși un balet odată în față, odată în spate, spunând însă că nu este la și nu este frică să-și asume o eventuală cursă prezidențială.
Mulțumesc, de la București, Sabina Fati.
Accidente, cancanuri, scandaluri și informație. O privire aruncată de Horia Roman Patavievici asupra mass media din România. Vă reamintim că opiniile formulate de la acest microfon nu coincid neapărat cu poziția postului nostru de radio.
În România, fie s-au înmulțit sinuciderile, fie opinia publică abia acum a luat act de ele. Nu mai poți deschide un ziar fără să dai peste o sinucidere. Texte tari sunt însoțite de poze răscolitoare care, în context, sunt de fapt revoltătoare. S-ar părea că ochiul public, servit exemplar de indiscrețiile unei prese vigilente, are dreptul și chiar datoria de a pătrunde peste tot. Când e vorba de un mort sau de o violență, nicio curiozitate nu pare a fi deplasată. Informația trebuie să fie emoție, iar dacă nu e comoție, încetează să mai fie informație, zboară de pe prima pagină în neant. La adăpostul curiozității pentru cancan și a dorinței de a servi un public care poate că asta așteaptă, esențialul riscă să ne scape printre degete. Vedem cancanul, dar ne scapă scandalul. Una oară, cazul Erbașu. Avem un cadavru de 115 kg, zdrobit, înjunghiat, răvășit. În urmă, o mulțime de afaceri neclare. Cancanul scoate la iveală toate amănuntele stranii, sordide, iraționale, înduioșătoare, triste, ale unei vieți personale care părea că merită ca niciuna alta să fie trăită când o priveai din afară, dar care explodează de precaritate când se întâmplă să o trăiești. Dincolo de cancan însă se află scandalul. Acesta ține de faptul că Erbașu era un om de afaceri care avea legături cu lumea care nu este la iveală decât cu ocazia scandalurilor de corupție sau a crimelor. Lumea celor care se identifică fie cu numele funcțiilor pe care le ocupă, când e vorba de oficiali, fie cu poreclele căpătate în reglările de conturi ale cărui organizate. Făcea afaceri cu statul, avea legături în lumea politicii, dar și în lumea interlopă, prelua la prețuri inexplicabile contracte neonorate ori lăsate la jumătate, făcea enorme împrumuturi de la bănci și de la cămătari, pe scurt, era băgat în toată rețeaua oficial interlopă, interlop oficială, care caracterizează mediul de afaceri al omului cu bani din România tranziției. Anchetatorii s-au concentrat pe cancan. De aici a rezultat hilara teoria celor trei sinucideri întrerupte prin episoade epistolare. Înjunghiere scris, spânzurare scris, aruncare în gol, exitus. Lista scandalului nu a fost urmată. Deși toată lumea a simțit că e ceva în neregulă în țesătura de afaceri în care era implicat Erbașu, atenția acordată de anchetatorii ipotezei crimă a fost disproporționat de mică. Cu concursul foamei de senzațional a presei, cancanul a înghițit scandalul. Ca și în cazul procurorului Panait, dispărut în condiții misterioase acum 2 ani, a părut că anchetatorii vor să privilegieze cu orice preț sinuciderea și să evite crima. Aproape la fel de multe deceuri suscită opiniile și concluziile anchetatorilor pe câte înconjoară sinuciderea. Sentimentul meu e de nesiguranță. Dacă sinuciderile oficiale sunt ucideri reale, atunci, sub aparența de carnaval, se petrece ceva oribil. Ceva care a început cu morții din decembrie și a continuat în tăcere cu decesele deopotrivă misterioase și oportune ale aproape tuturor celor care au avut legătură cu dedesubturile evenimentelor din decembrie. Pe nesimțite, discret, reglările de conturi par a se fi adaptat specificului nostru național. În Rusia, oamenii incomozi sunt împușcați în cap. Pentru că mioriței naționale îi displac pe semne execuțiile brutale, la noi reglările de conturi au mers pe furiș, luând chipul sinuciderilor delicate. La alții, mafia ucide cu gloanțe. La noi, cu sinucideri. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
România este decisă să încheie încă în acest an negocierile de aderare la Uniunea Europeană, ajuns să reafirme astăzi Lazar Comnescu, șeful misiunii României la Uniunea Europeană, într-un interviu. Printre restanțele României se află privatizarea Petrom, anunțată acum pentru sfârșitul acestei luni.
Numărul de angajați ai SNP Petrom va fi menținut după privatizarea companiei, însă personalul va fi redus în anii următori, odată cu dezvoltarea și modernizarea capacităților principalei firme petroliere, rectific, din România. Această declarație aparține ministrului Daniel Popescu și a fost făcută cu câteva zile înainte de semnarea contractului de privatizare al Petrom cu compania austriacă OMV. Detalii de la Radu Stănescu.
Este normal ca odată cu investițiile care vor dura câțiva ani de zile să se producă o îmbunătățire a nivelului tehnic al Petrom, iar aceasta va provoca și o serie de modificări de personal. A declarat ministrul economiei Dan Ioan Popescu. El a precizat că problema unor eventuale disponibilizări la Petrom a fost deja discutată lunea trecută la București, de președintele Consiliului de Administrație al OMV, Wolfgang Rutenstorfer, cu Liviu Luca, liderul sindicatului de la Petrom. Potrivit ministrului Popescu, OMV apreciază și recunoaște contractul de muncă al salariaților de la Petrom, considerat de Rutenstorfer bun, inclusiv pentru OMV. Actualul contract de muncă va fi menținut până la sfârșitul anului, când vor avea loc negocieri pe această temă între patronat și sindicate, a mai spus ministrul industriilor. Discuțiile dintre reprezentanții OMV și ai sindicatelor companiei românești vor continua după 15 august. Până atunci, potrivit ministrului Daniel Popescu, va fi semnat contractul de privatizare. Evenimentul ar urma să aibă loc săptămâna viitoare. Statul român va vinde companiei austrieci un pachet de 33,34% din acțiunile Petrom, pentru care ar primi între 1 și 2 miliarde de euro. Prețul exact va fi anunțat chiar în ziua semnării contractului. Ulterior, cumpărătorul va realiza o majorare de capital la Petrom pentru ca participația sa să atingă cel puțin 51% din acțiuni, aceasta pentru a deține majoritatea acțiunilor din companie. Autoritățile române au selectat grupul austriac OMV ca singur ofertant pentru negocierile finale, respingând oferte depuse de companiile MOL din Ungaria și Occidental Petroleum din Statele Unite. Privatizarea Petrom, amânată de ani buni, a reprezentat o precondiție îndeplinită de autoritățile române pentru încheierea ultimului acord preventiv cu Fondul Monetar Internațional și, de asemenea, una din principalele condiții pentru primirea de către România în acest an a calificativului de economie de piață funcțională din partea Comisiei Europene de la Bruxelles. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Radu Stănescu.
Ceremoniile la Putna legate de împlinirea 500 ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare au provocat până la urmă mai multe tensiuni decât era de așteptat. Între altele și o dispută atipică în relația biserică-stat, analizată acum de profesorul Nicolae Manolescu.
A fost nevoie de aniversarea lui Ștefan cel Mare la Putna pentru ca o îmbucurătoare evoluție în sânul Bisericii Ortodoxe Române să nu mai pară accidentală și nesemnificativă. Una dintre cele mai vechi sărbători religioase și politice ale românilor, la care a luat parte în secolul XIX tânărul Eminescu, a cunoscut anul acesta, când 5 secole s-au scurs de la moartea voievodului moldovean, o amploare fără precedent și a devenit pe neașteptate prilej de discordie între biserică și guvernanți. Biserica Ortodoxă a fost adesea învinuită, chiar și de istorici, de obediență față de puterea seculară. Ortodoxiei ascultătoare i s-a opus nu odată catolicismul rebel. În regimul comunist, ca și pe vremea domnitorilor din principate, preoții s-au aflat extrem de rar pe alte poziții decât acele ale puterii politice. Dărâmarea de către Ceaușescu a bisericilor și desfințarea unor așezăminte monahale, după ce deși confiscase deja cea mai mare parte a averilor bisericești și mănăstirești, a întâmpinat o rezistență mai degrabă simbolică din partea bisericii ortodoxe. Cazurile de preoți dizidenți au fost rare, iar ierarhii BOR au mers cu încuvințarea fără de legilor lui Ceaușescu până la publicarea în decembrie 1989 a unui comunicat în care se desolidarizau de golanii de la Timișoara. Din celălalt punct de vedere, puterea seculară a făcut deseori mare eforturi de a politiza aniversările și sărbările religioase, iar biserica a acceptat consecințele fără crâcnie. Din cauze care, trebuie să o recunosc, îmi scapă, în ultimul an, Biserica Ortodoxă a început să manifeste o tot mai mare independență de statul și de politica lui. Începutul l-a făcut hotărârea Sfântului Sinod, de acum câteva vreme, de a nu permite preoților să facă politică de partid, să fie membri de partid, să candideze în funcții locale sau centrale și chiar să sprijine în predicile lor politicul. Toată lumea, la aflarea acestei extrem de interesante vești, a fost surprinsă. O decizie care contrazicea o lungă tradiție. Deși guvernanții au criticat-o deschis, decizia a rămas în picioare. Mai mult, câțiva preoți care au încălcat regula au fost caterisiți. Atât Patriarhia cât și unele mitropolii, cum ar fi cele din Cluj și Timișoara, au continuat să apere noul punct de vedere și după ce liderii politici de la putere au insistat să se renunțe la interdicție. Și a venit Putna 2004. Guvernanții au greșit grav, după părerea mea, ignorând avertizmentele Bisericii Ortodoxe de până atunci. Au transformat fățiș și neechivoc sărbătoarea religioasă de la mănăstirea care adăpostește osemintele domnitorului într-un eveniment politic și chiar electoral. S-au dus cu mic cu mare la Putna. Au ocupat incinta mănăstirii, s-au izolat de simpli credincioși, aflați acolo, ca într-o sală de ședință la prezidiul care îi despărțea pe guvernanți de restul membrilor. Au avut regim alimentar diferit și, culmea, SPB-ul a închis porțile din rațiuni de securitate în nasul câtorva zeci de mii de credincioși veniți pe cont propriu, unii pe jos, ca pe timpuri, din toate colțurile Moldovei și ale țării, ca să participe la slujbă. Oare niciunul din consilierii prezidențiali sau ai primului ministru să nu-i fi avertizat pe conducătorii statului că nu procedează înțelept, nici politic, dar nici altfel? Ecoul acestei discriminări a fost uriaș. În Al Preasfinția Sa Pimen, al Sucevei și Rădăuților, i-a acuzat pe domnul Iliescu și Năstase de comunism. Domnul Iliescu i-a solicitat în replică scuze publice episcopului. Ministrul Culturii și Cultelor n-a stat din cel pe gânduri și mai că nu l-a făcut pe În Al Preasfințitul Pimen ramolit. Surpriza nu e însă atât atitudinea lui Pimen, care într-un interviu acordat ieri unui cotidian readucea în discuție refuzul guvernului de a restitui episcopiei terenuri confiscate de comuniști și care ignorau și legea și adevărul istoric. Pimen, așadar, fiind un opozant vechi al PSD-ului, nu îi reprezintă surpriza, ci alierea cu punctul lui de vedere a patriarhiei. Purtătorul de cuvânt al Preafericitului a sprijinit ideea episcopului, deplângând și el măsurile de securitate. Deși Mitropolia Iașului a fost de altă părere după un comunicat publicat chiar astăzi în ziare, e prima oară după știința mea când Biserica Ortodoxă Română e atât de categorică în afirmarea unei poziții, era să zic, neortodoxe față de puterea seculară. E un semn bun. Ca să-și păsteze încrederea oamenilor, biserica trebuie să fie nu o parte a puterii politice, dar una a societății civile. Cum n-a fost, din păcate, prea des după 1989. Mai bine mai târziu decât niciodată. În ce privește, guvernanții trebuie să dea dovadă de calm și să tragă consecințele acestei noi atitudini a bisericii. Nu cred că există mulți care să ignore riscul de a avea Sfânta Biserică împotrivă. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Anul acesta, într-un context mai special, este adevărat, revine în calendarul comemorărilor din România și ziua de 23 august. Cu detalii, Sabina Fati.
Presa centrală de astăzi critică fără excepție această idee, iar istoricii sunt surprinși și revoltați. Neagu Giuvara spune de pildă că nu este o greșeală, ci o crimă să se reia obiceiul marcării zilei de 23 august în mod fastos, în vreme ce Adrian Cioroianu argumentează la rândul său că o lovitură de stat nu se poate compara cu o debarcare victorioasă. Aluzie la ceremoniile grandioase pregătite de Alias pentru amintirea debarcării din Normandia. Anul acesta se împlinesc la 23 august, 60 de ani de la momentul în care România a rupt alianța cu Germania a lui Hitler și a trecut de partea forțelor aliate. Meritul a fost în mare parte al regelui Mihai, pe care puterea vrea să-l aibă invitat special la parada militară pe care o organizează. Până acum 15 ani, la această dată se sărbătorea Ziua Națională a României, care marca, cităm, Revoluția de Eliberare Socială și Națională, antifascistă și antiimperialistă. Ion Iliescu și Adrian Năstase speră însă că prin participarea regelui Mihai ceremoniile vor fi mai credibile pentru toată lumea, iar momentul ar putea fi folosit și electoral.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
15 iulie 1984. Ziarul România Liberă. Anchetă la sesizarea cititorilor. Unele articole mici și marelor defecte. Ne-am aflat în urmă cu câteva zile la una din cele mai mari și populare unități comerciale din capitală, magazinul 1001 articole. Raionul Menaj Metal, un cumpărător din drumul Taberei, a achiziționat în urmă cu o zi un bidon de 10 litri. Ajuns acasă, a constatat cu surprindere că recipientul curge. Tabla e bună, mânerul ține perfect. Pierde însă lichid. Cetățeanul reclamă acum cazul vânzătorului. Acesta îl schimbă fără comentarii, dându-i să înțeleagă că nu este străin de situație. Drept urmare, ia bidonul, îl duce undeva într-o magazie, așezându-l alături de alte câteva zeci. Ce spune gestionarul raionului, Gheorghe Bizinichi? Articolul este realizat de întreprinderea metalurgică. Materialul încorporat, tabla zincată, este de foarte bună calitate. Ce folos însă că, datorită unor neglijențe la lipire, bidoanele curg. Nu e vorba de un caz sau două. În câteva săptămâni se pot aduna zeci de bidoane. Dăm telefon la întreprindere, le trimit mașină, le schimbăm cu altele noi. Culmea e că și cele abia schimbate au aceeași hibă. Curg. Ce mai descoperă reporterul la magazin? Pahare cu diametrul mai mare decât suportul și care crapă. Pahare pentru ceai, a căror sticlă se sparge la apă fierbinte. Lămp de gătit lux cu fisură la rezervor. Servicii de masă ciubite. Role cu bandă izolatoare pe care nu se află nici urmă de adeziv. Mașini de spălat fără curea de transmisie, cuțite care nu taie sau care se rup fie și numai când scoți miere din borcan, etc. Toate aceste produse se plimbă de la magazin înapoi la fabrică și iar la magazin și tot așa. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.